Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο Γαβριήλ Ρεμούνδος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Είναι εδώ μια αγαπημένη πιανίστα, αγαπημένη μουσικός, αγαπημένη παραγωγός του τρίτου προγράμματος, η Έφη Αγραφιώτη, αγαπημένη μας Έφη. Καλώς όρισες. Λοιπόν, η σιωπή αυτή που υπήρξε μόλις τώρα είναι αυτό που λέει «Από τι να ξεκινήσω, Χριστέ μου, με την Έφη Αγραφιώτη, από το που έχει παίξει, τι να σας πω». Μόνο ίσως σε κάποια νησιά της Πολυνησίας δεν πρέπει να έχει παίξει.
Μπα, ναι, ναι. Δεν όντως έχεις. Δεν έχω
παίξει. Όντως δεν έχεις παίξει. Αλλά... λοιπόν, η Έφη Αγραφιώτη, για να μην λέμε πολλά, είναι μια πιανίστα με πολύ μεγάλη καριέρα. Μια ερευνήτρια η οποία δεν έχει αφήσει έργο για έργο Ελληνίδων και Ελλήνων συνθετών, γυναικών συνθετών από όλο τον κόσμο. Άνθρωπος που προσπαθεί να βρει την ουσία εκεί που δεν την είδαν στο παρελθόν. Σωστά.
Προσπαθώ ναι. Πολύ. Και τίποτα δεν το αφήνω να με ενδιαφέρει, αλλά να μην ασχοληθώ. Δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία να το ψάξω. Και αυτό που είπες για τις γυναίκες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, βέβαια.
Έχω διάφορες ερωτήσεις ως προς αυτό να σου κάνω, αγαπημένη ναι. μας Έφη. Γιατί μερικές φορές σκέφτομαι, όταν ακούω συναυλίες με έργα γυναικών συνθετριών, η επόμενη μου ερώτηση είναι γιατί. Γιατί γυναικών? Δηλαδή το κριτήριο είναι το να είσαι γυναίκα ή να είσαι καλό συνθέτης?
Ξέρεις, δεν παίζει το ρόλο ούτε τον έναν ούτε τον άλλο που ανέφερες. Δηλαδή το βάζει κανείς στον τίτλο μιας συναυλίας γιατί πρέπει ο κόσμος να πάει να ακούσει και τις γυναίκες. Είναι πια, είμαστε πολύ πίσω.
Είναι να καλύψουμε, να καλύψουμε ένα κενό του παρελθόντος, δηλαδή.
Ας πούμε και έτσι. Αλλά υπάρχουν αριστουργηματικά έργα. Υπάρχουν καταπληκτικές συνθέτριες και δεν τις ξέρει ούτε ο τόπος.
Ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους.
Αυτό λοιπόν, και εγώ στην αρχή έλεγα, εγώ θα αρχίσω να παίζω τώρα προγράμματα με γυναίκες. Εντάξει, το καλλιτεχνικό μου γραφείο όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά με
το υποστήριξε,
με έπεισε με κάθε τρόπο. Αλλά ούτε αυτό φτάνει. Πρέπει να είσαι σε μια διάθεση μόνιμη να το ψάχνεις αυτό. Τα τελευταία χρόνια που παίζω πάρα πολλές γυναίκες, έξω βέβαια εδώ πέρα, τι να παίξω, και βλέπω την αντίδραση.
Κάτσε. Έφη μας. Είχες λίγο έτσι παράπονο, ήταν αυτό εδώ, τι να παίξω?
Τι να παίξω εδώ? Τι να παίξω πραγματικά? Εδώ μιλάμε τώρα να πιάσεις ένα πρόγραμμα που να είναι γεμάτο συνθέσεις, έτσι, έργα γυναικών. Εδώ θα πρέπει να παίξω μικρά πραγματάκια που όλα αυτά σαν πρόγραμμα δεν θα φέρουν κοινό. Όσο. Επομένως θα είναι σε βάρος των γυναικών. Δεν είναι για μένα αυτό. Είναι ολόκληρη ιστορία το πότε, πώς θα φτιάξεις ένα πρόγραμμα, αν θέλεις να κρατήσεις αυτό το πρόγραμμα σαν πρόγραμμα γενικό και να δουλεύεις πάνω στο περιεχόμενο του προγράμματος αυτού.
Δεν θα ακούσουμε μόνο γυναίκες σε αυτή την εκπομπή.
Όχι. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή δεν επιμένω σε κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι πρόσφατα εκδηλωμένο, ας πούμε, σαν θέμα. Και ούτε έχει κανένα λόγο κανείς να το κάνει αυτό. Κανένα απολύτως. Αλλά είναι κρίμα να μην παίζουμε γυναίκες. Οι νέοι μουσικοί πώς θα φτιάξουν καριέρα παίζοντας Λίστ και Σοπέν και Μπετόβεν? Έλεος πια. Παίζουμε το 5, το 6% της εργογραφίας για πιάνο και δεν έχουμε ιδέα τι αριστουργήματα δεν παίζουμε. Πότε θα γίνει αυτό?
Και ύστερα πότε θα κριθούν αυτές οι σύγχρονες γυναίκες να κάνουν να έχουν και μια διάδραση με τον κόσμο, ούτως ώστε να ξέρουν τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό.
Ξέρεις ότι μέχρι πρότινος, όταν έλεγες θα παίξω ένα πρόγραμμα με γυναίκες συνθέτριες, σου λέγανε αμέσως ότι θα το χαρίσεις.
Α.
Βέβαια. Τέλος πάντων, είναι μια άσχημη κατάσταση αυτό το θέμα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να βλέπω τα πράγματα να είναι στο 1830 κολλημένα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες συνθέτριες που είπαμε.
Καταλαβαίνω. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή να το κάνουμε έτσι και να το υποστηρίξουμε.
Ναι, ευχαριστώ.
Θα το ήθελα ξεχωριστά αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ.
Όχι στην επόμενη εκπομπή. Που
όχι.
Αυτές τις δύο εκπομπές, αυτή είναι η πρώτη που κάνουμε σήμερα, αλλά και η επόμενη που θα το κάνουμε στις 7 Μαρτίου, μάλιστα μια μέρα πριν από την ημέρα των γυναικών, πριν από τις 8 Μαρτίου, έχει να κάνει με σένα, ως πιανίστα. Ως έναν άνθρωπο που βασανίστηκε πάνω στα πλήκτρα του πιάνου, πάνω σε αυτό το κλαβιέ, το πληκτρολόγιο, που αν δεν σπάσεις τα χέρια σου εκεί πάνω, δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα.
Σου έχω όμως και μια έκπληξη. Σαν σήμερα έκανα την πρώτη μου συναυλία στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Επαγγελματική συναυλία εννοώ. Και ένας λόγος...
Ως πιανίστα ή ως σύνοδος?
Όχι, ως πιανίστα. Ένας λόγος που το θυμάμαι είναι τα λόγια του δασκάλου μου, του Χαράλαμπου Κρητικού. Ήρθε στο τέλος και μου είπε, εγώ σήμερα είμαι όρθιος και αύριο μπορεί να είμαι εξαπλωμένος. Εσύ όμως θα είσαι πολλές δεκαετίες όρθια και ένα πράγμα που είμαι βέβαιη είναι ότι δεν θα αφήσεις τίποτα να σου πέσει κάτω. Και πραγματικά ήταν ο χαρακτήρας μου αυτός.
Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι σχέση έχετε με το Λίστ, κυρία Έφια Γραφιώτη?
Είναι η επιλογή μου, ας το πω έτσι, στους λεγόμενους ρομαντικούς συνθέτες. Ποτέ δεν κατάλαβα έξω από το πολύ τραγουδιστό, ας πούμε, έτσι, το έντονα συναισθηματικό χαρακτηριστικό, τι άλλο έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κλασικές συνθέτες για μένα, οι περισσότεροι.
Βέβαια, λοιπόν, και οι φόρμες όλες.
Αυτό ακριβώς. Τώρα, με τον Λίστ είχα πάντα, και από μικρό παιδί, γιατί ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι, είχα πάντα τη σκέψη ότι θα μπορέσω άραγε να παίξω τη μουσική του. Έχω παίξει αρκετά έργα, απλά επέλεξα να φύγω από τους συνθέτες που παίζουμε και ξαναπαίζουμε και ξαναπαίζουμε. Άρχισε να με κουράζει από ένα σημείο. Και επειδή με στήριξε ο μάνατζερ μου στο να παίξω άλλων έργα,
Έβαλε σε blacklist.
Τον έβαλε στην blacklist.
Τι είναι όμως αυτό το έργο που θα ακούσουμε?
Λοιπόν, εδώ διάλεξα ένα κομμάτι που τα τελευταία χρόνια δεν παίζεται. Λέγεται «Romance oublié», ξεχασμένη ρομάντσα, ας το πούμε. Ο Λίστ λοιπόν με αυτό είχε κερδίσει πάρα πολλούς μαθητές, είχε κάνει πολλές συναυλίες, ήταν δηλαδή της μόδας κομμάτι εκείνη την εποχή.
Κάτι σαν το Αμελή.
Ναι, ωραίο. Μετά έφυγε. Μετά, ενώ τώρα τον 21ο αιώνα, ας πούμε, δεν υφίσταται η ύπαρξή του.
Του έργου αυτού.
Του έργου. Έχουν μπει άλλα έργα βέβαια και έχουν τιμηθεί πολύ κτλ. Η εργογραφία του Λίστ σου αφήνει περιθώριο να διαλέξεις ποιο έργο θα παίξεις. Είναι πολύ ευφυής συνθέτης, ίσως επειδή ήταν και πολύ ευφυής ως δάσκαλος ο Λίστ. Ήξερε τι σου μάθαινε. Δεν μάθαινε γενικώς σε όλους τα ίδια. Τέλος πάντων, εδώ αυτό το κομμάτι το έχω παίξει αρκετές φορές. Διάλεξα μια ηχογράφηση από το Κόμο το 2020 και τη διάλεξα γιατί πρώτη φορά στάθηκε στάθηκαν δύο μουσικοκριτικοί να γράψουν για αυτό το κομμάτι και όχι για άλλα έργα του προγράμματος mm-hmm. αυτού. Λοιπόν, είναι μια σύνθεση που ο Γκουίντο Αγκώστη, αναφέρομαι πολύ συχνά στον Γκουίντο Αγκώστη γιατί έχω κάνει καταπληκτικά σεμινάρια μαζί του. Λοιπόν, παραμένει σαφής σε αυτό που έλεγε. Έλεγε, ελπίζω να μάθουν οι νέοι να ψάχνουν στη μουσική θάλασσα χιλιάδων μουσικών άπαιχτων έργων για την εκφραστική τους ελευθερία και για την ορίμανσή τους. Όχι για την απομίμηση που δεν οδηγεί πουθενά γιατί είναι μια φυλακή. Mm-hmm. Μια αρκετά ξεχασμένη λοιπόν ρομάντζα σας έφερα και θα αρχίσουμε με αυτήν.
Roman Sublie, Effia Grafiotti, Liszt. Λιστ Φέρενς που λένε και οι Ούγγροι, ναι, ανάποδα, ναι, ναι. Και ρομάντζα και ουμπλιέ, ναι. Αλλά ελπίζω να την ακούσαμε τώρα, να την απολαύσαμε και να την αναζητήσουμε.
Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι.
Η Έφη Αγραφιώτη ήταν στο πιάνο. Την έχουμε μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να είστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι για απολαυστικές κουβέντες, τις οποίες έχουμε ξεκινήσει αρκετή ώρα και θα τις συνεχίσουμε εδώ ζωντανά. Όχι κρυφά από σας. Γιώργος Σισιλιάνος.
Μία προσωπικότητα που μέσα μου δεν φεύγει. Τον γνώρισα το 1971 και τότε έπαιξα και στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός στην Αθήνα τα έργα του. Κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι 6 συνθεσιακές σπουδές έργο 32. Πήρα 3 θερμές κριτικές για το έργο, αλλά και μία κριτική μιας κυρίας κριτικού που μου έδωσε τη συμβουλή ότι τέτοια έργα μπορεί να είναι απολαυστικά και εντυπωσιακά, αλλά είναι και δείκτες ανοριμότητας ενός νέου σολίστ. Η Μαρίκα Παπαϊωάννου λοιπόν της απάντησε: «Δοκίμασε, αγαπητή μου, γιατί μεγαλώνεις κι εσύ, να μην συνηθίσεις να είσαι τόσο εκτός κριτικής». Η Μαρίκα Παπαϊωάννου είχε τον λόγο έτοιμο.
Δεν χαμπάριαζε η Μαρίκα Παπαϊωάννου.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε σήμερα μία από τις σπουδές, είναι η 6η. Ο Γιώργος Σασιλιάνος είναι μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής και κάποτε πρέπει στη μουσική του να γίνουν και εργασίες κτλ. Δηλαδή να του δώσουμε μια καλύτερη θέση μέσα στην ελληνική μουσική.
Γιώργος Σασιλιάνος, σπουδή από το έργο 32 με την Έφια Γραφειώτη στο πιάνο. Γιώργος Σασιλιάνος. Κάπου ακούστηκε και τον Αυτάκη μέσα. Έφυγε, γράψει ότι...
Ήταν ο γιος του Μωρό και ήθελε... είχε γράψει αυτό, ναι.
Ο γιος του γνωστός καθηγητής της νομικής, ναι, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας σπουδαίος νομικός.
Ναι, ναι.
Να πάμε τώρα σε μια σονάτα, νούμερο 25, Μπετόβεν.
Ναι, είπα σήμερα να σας ευνηδιάσω τέλος πάντων.
Ναι, δηλαδή,
σας παίξω Λίστ.
Μπετόβεν, τι γίνεται εδώ
πέρα. Σιλιάνο.
Καλά, Σιλιάνο δεν μας ευνηδιάζεις. Αλλά με τον Μπετόβεν.
Λοιπόν, στις 9 σονάτες που έχω παίξει του Μπετόβεν, 4 τις έπαιξα άπειρες φορές. Τη σονάτα ο Κούκος αριθμός 25, το έργο 110 και το έργο 111 και την αριθμός 15 σε ρε μείζωνα έργο 28, την παστοράλ δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα θα παίξω το πρώτο μέρος της σονάτας αριθμός 25 σε σόλ και θέλω να πω, γιατί αμέσως το συνδέω, ότι από μικρή ακούγοντας στο σπίτι Μπετόβεν έμαθα να ακούω τις κλασικές σονάτες. Άλλα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι τα έμαθα να τα ακούω, αλλά με τις κλασικές σονάτες είχα μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθω πώς να τις ακούω. Ο πατέρας μου επέμενε ότι πρέπει να έχουμε γνώμη, αλλά κυρίως να διαβάζουμε τι γράφουν αυτοί που ξέρουν καλύτερα από μας. Και έτσι είχα πάντα τα αυτιά μου ανοιχτά. Αυτή η ηχογράφηση έγινε ζωντανά στη Γενέβη πρόπερση, στη συναυλία για τον ένα χρόνο από την απώλεια του επί 45 χρόνια οδηγητή μου, του μάνατζέρ μου, του Χέλμουτ Χουγκ. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εκτός από μάνατζερ ήταν πατέρας, ήταν διεκδικητής, ας πούμε, του καλύτερου αποτελέσματος. Δεν ήταν απλά τα δικαιώματά μου είναι αυτά και τελειώσαμε. Ήμουν από τους ανθρώπους που όχι μόνο αγάπησε και φρόντισε, αλλά και η οικογένειά του μου ζήτησε να είμαι εγώ που θα παίξω για αυτή την τιμητική, ας πούμε, βραδιά στη Γενέβη, ένα χρόνο μετά την απώλειά του. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν σονάτα αριθμός 25 σε σόλ μείζωνα, το πρώτο μέρος, και είμαι πολύ υπερήφανη που θα σας παίξω Μπετόβεν.
Έφια Γραφιώτη. Thank you. Στέφια Γραφιώτη, Μπετόβεν, σονάτα νούμερο 25, την ακούσαμε ολόκληρη. Μια μικρή σονάτα για Μπετόβεν.
Από τις μικρές, ναι, από τις μικρές.
Νομίζω έχει ένα φλερτάκι με το Μότσαρτ, σχετικό. Στο τρίτο μέρος το διακρίνα λίγο περισσότερο.
Εγώ θα έλεγα ότι φτιάχνει ένα ατομικό
κόσμο.
Κόσμο από αυτά τα έργα, δηλαδή από το νούμερο 25 μέχρι το νούμερο 40, ξέρω και εγώ. Φτιάχνει κάτι.
Ναι.
Και στο συμφωνικό επίπεδο.
Καλά, πάντοτε έχει, ακόμα και εκεί που μοιάζει με τον Μότσαρτ, ακόμα και στην πρώτη συμφωνία, ας πούμε.
Μα και το πιο λογικό,
Ντόματζόρε,
το να...
βάλε και μια έβδομη μέσα.
Ναι.
Λες, τι έγινε, παιδιά.
Και πώς στέκει όμως, στέκει.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. λοιπόν, ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία, Έφια Γραφιώτη.
Ευχαριστώ
αυτό.
Πολύ.
Και να είναι live, είναι θράσος να βγαίνεις να παίζεις. Στη Γενέβη.
Κι όμως.
Δεν είναι.
Στη Γενέβη, βέβαια, έχω παίξει τουλάχιστον 15 φορές γιατί ζούσα εκεί. Θέλω να πω, αισθανόμουν πάντοτε οικία.
Δεν το λέω αρνητικά. Το λέω με την έννοια ότι πρέπει να αισθάνεσαι πολύ σίγουρος από μουσικής απόψεως. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στον Μπετόβεν.
Ασφαλώς.
Έτσι δεν είναι.
Ασφαλώς. Και άνθρωποι που είναι μια ζωή πάνω από τα έργα του Μπετόβεν το ίδιο λένε. Ότι δεν έχω παίξει ήρεμος ούτε μία φορά. Δεν ξέρεις τι θα σου ζητηθεί από το έργο την ώρα που παίζεις. Αυτά είναι τα πραγματάκια που μαθαίνουμε σιγά σιγά.
Εφήγραφε ότι
ανακαλύπτουμε.
Έχω το εξής θέμα. Πολλοί διδάσκουν και Μπετόβεν και το ένα και το άλλο. Το ζήτημα είναι τι διδάσκεις όταν έχεις βγει και το έχεις παίξει σε αυτές τις αίθουσες.
Ναι.
Πιστεύεις ότι θα διδάξεις διαφορετικά?
Δεν
διδάσκεις
πιστεύω.
Διαφορετικά.
Όχι, δεν διδάσκεις διαφορετικά. Δεν πιστεύω εξάλλου ότι πρέπει να διδάσκεις με ένα συγκεκριμένο καλούπι. Πρέπει κάθε φορά να βρεις ένα καλούπι. Δηλαδή αυτά τα έργα τα έχουμε διδάξει όλοι μας σε πολλούς μαθητές. Δεν έχεις ακούσει ποτέ δύο μαθητές να τα παίξουν εξίσου καλά, εξίσου άσχημα, εξίσου μέτρια, εξίσου καταπληκτικά, ναι, κτλ. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν τρόπο να μαγειρεύει αυτό που του λέει η καρδιά του, ας πούμε.
Έλατε. Ποτέ τα γεμιστά, ακόμα και της μάνας μας, δεν είναι ίδια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τατιάνα Νικολάιεβα. Ναι.
Λοιπόν,
τη γνώρισες.
Τη γνώρισα.
Υπήρξες μαθητριά της.
Ναι. Όταν πήγα στη Μόσχα, ήμουνα διπλά ευτυχής. Ο πρώτος ήταν ο Νικολά Πετρόφ, ο οποίος όμως αρρώστησε και δεν πήρε τελικά.
Ο μεγαλύτερος δάσκαλος, έτσι,
καταπληκτικός. Και η Νικολάιβα ήταν η επόμενη, αλλά μετά από 2-3 μήνες μας μοίρασε το κονσερβατόριο. Μας μοίρασε και εγώ είχα την μεγάλη τύχη να μπω στην τάξη της Ογκόροβα. Νατάσα Ογκόροβα, καταπληκτική δασκάλα, καταπληκτική δασκάλα. Και τι εννοώ καταπληκτική δασκάλα? Ήξερε τι θα της πεις και περίμενε πώς θα αντιδράσεις σε αυτό που σου λέει. Μεγάλο βραβείο διδασκαλίας θα της έδινε αυτήν στις γυναίκες.
Τελικά τα είχε με το Σωστακόβιτς ή δεν τα είχε?
Όχι καλέ.
Όχι, παραμύθι είναι.
Ναι, αυτά είναι που λέμε για να περνάει η ώρα μας και να φτιάχνουμε. Όχι. Η ίδια το έλεγε ότι. Όχι.
Σωστά. Άμα ήταν να τα είχε με το Σωστακόβιτς, θα το έλεγε και θα το υπερηφανευόταν.
Μα φυσικά, ειδικά η Τατιάνα, όκαλα.
Δεν θα είχε κανένα
πρόβλημα.
Ναι. Ο Σωστακόβιτς εμπιστεύτηκε πάρα πολλά έργα. Σωστά.
Ναι.
Τι ήταν αυτό που τον έκανε να τα εμπιστευτεί?
Η Νικολάιβα είχε μια αρετή που δεν την αναγνώριζε ούτε η ίδια. Ήξερε αυτό που θα παίξει χωρίς να το έχει μελετήσει. Καθόταν κάτω δηλαδή και έδειχνε, για παράδειγμα, πώς πρέπει να είναι το τάδε πρελούδιο του Σωστακόβιτς και δεν το είχε μελετήσει. Όταν το μελετούσε όμως, έφτανε στη γνώμη της. Ο Σωστακόβιτς λοιπόν, και το είχε δηλώσει αυτό, της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί κάτι που ήταν για τα σκουπίδια θα είχε προλάβει η Τατιάνα να το πάει στα σκουπίδια.
Α.
Της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Από την άλλη μεριά η Νικολάηβα ήταν ένας άνθρωπος που έχτιζε. Κάθε ερμηνεία που έκανε την έχτιζε. Δεν ήταν «μου ήρθε κάτι και θα το παίξω έτσι». Το έχτιζε. Δεν ήταν τίποτα
τυχαίο.
Ναι, της στιγμής. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι ερμηνείες της μπορεί να διαφοροποιούνται όπως ολονών οι ερμηνείες, αλλά αν παρακολουθήσει κανείς μια ηχογράφηση νεανική και μια ηχογράφηση της όριμης ηλικίας της, θα δει ότι στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα μεταφέρεται με τα χρόνια. Ήταν πολύ, θα έλεγα, αρχιτέκτον.
Και σε συνθέτες αυτό το πράγμα, που νομίζουν ότι γράφουν διαφορετικά και τελικά.
Α, ναι.
Ακούς την πρώτη συμφωνία του Σωστακόβιτς και ακούς και την τελευταία,
ναι,
ή άλλα έργα. Φυσικά υπάρχει μια εξέλιξη, εννοείται, ναι, με τα χρόνια. Αλλά βλέπεις να γνωρίζεις τον ίδιο.
Βέβαια.
Σαν τα μάτια. Κάτι σαν τα μάτια.
Η Τατιάνα ήταν πολύ καλή συνθέτρια και έγραφε από πολύ νωρίς. Όταν όμως αγάπησε τη διδασκαλία, γιατί πραγματικά μπήκε να διδάξει, όταν αγάπησε τη διδασκαλία, εκεί σκέφτηκε ότι έχει μεγάλη σημασία να γράψει κομμάτια για όλα τα επίπεδα που η τεχνική εκτιμάται, αλλά αυτή θέλει να διδάξει την ουσιαστική πλευρά του κάθε κομματιού.
Τι θα ακούσουμε?
Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το έργο 13 ή μάλλον το μονόλογο από το έργο 13, το οποίο το έπαιξα και σχετικά πρόσφατα στην αίθουσα Μιασκόφσκι. Είναι η πιο μικρή αίθουσα του Οδείου Τσαϊκόφσκι και θυμάμαι ότι αυτή τη σπουδή την έλεγα πάντα αφήγηση. Και την τελευταία φορά που λέω τώρα στην αίθουσα Μιασκόφσκι, πραγματικά μου έγραψε κάποια κυρία κριτικός ότι ήταν μια αφήγηση που η διάρκεια της ήταν ακριβώς όσο έπρεπε να είναι μια αφήγηση. Mm-hmm. Και το πήρα έτσι πολύ γοητευτικό, ας το πω με κοπλιμέντο αυτό.
Μονόλογος της Τατιάνα Νικολάηβα, ναι, με την Έφη Γραφιώτη.
Thank you.
Γεμάτη εκπλήξεις η σύνθεση της Νικολάεβα, Τατιάνα Νικολάεβα. Ήταν η Εφία Γραφιώτη στο πιάνο, την οποία την έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ζωντανά. Και βέβαια, χωρίς αυτές τις εκπλήξεις δεν υπάρχει τέχνη. Γιατί το προφανές είναι εχθρός της τέχνης.
Σίγουρα, συμφωνώ απολύτως. Να. Ακόμη και μέσα μας πρέπει να γίνονται εκπλήξεις για να μπορούμε να βγούμε στο κοινό. Δεν μπορείς να διατηρήσεις κάτι που σου άρεσε, ο τρόπος που το έπαιξες πέρυσι για παράδειγμα, αν δεν ξεκινήσεις να ψάχνεις μέσα σου.
Να ξαναβρεις.
Ή τι θα κρατήσεις, ή τι είναι απαραίτητο για να φύγεις από μια ερμηνεία.
Και τι έχεις να πεις για το Σκριάμπιν?
Ο Σκριάμπιν για μένα είναι η κορυφή της σοβιετικής σύνθεσης στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν πρόλαβε βέβαια να ζήσει πολλά χρόνια, 15 χρόνια έζησε μέσα στον 20ο, αλλά εκεί βγήκαν τα έργα του, εκεί από αυτή τη δεκαετία, τη 15ετία, τα γνωρίσαμε τα προηγούμενα έργα.
Ρώσικη λοιπόν περίοδος,
σοβιετική. Ναι, ασφαλώς.
Έτσι.
Ρώσικη. Λοιπόν, έχασε ίσως τη μοντερνοποίηση του συνθετικού γραψίματος που ήθελε να διατηρήσει, αλλά δεν έχασε την καινοτομία ποτέ. Όλα του τα έργα έχουν μια καινοτομία. Ψάχνεις να βρεις δηλαδή πώς του ήρθε αυτό. Ο Τολστόι περιέγραφε τη μουσική του ως γνήσια ειλικρινή έκφραση ιδιοφυΐας. Και ο Χόροβιτς, εδώ να δεις τώρα, είπε για τον Σκριάμπιν ότι ήταν ένας ιδιοφυής που μίλησε ρομαντικά στους πολλούς, αλλά χρησιμοποίησε τη σύγχρονη σκέψη του χτίζοντας τον προσωπικό του κόσμο.
Να τα ακούσουμε, γιατί ας κρατήσουμε, ήταν πολύ πυκνά όλα αυτά που μας είπες, Έφη μου. Λοιπόν,
Σκριάμπιν, πρελούδια, όπως 16.
Έφη Γραφιώτη. τώρα αυτό το τελευταίο μέρος για Σοπέν θα το πήγαινα.
Πήγαινε λίγο, ναι.
Πήγαινε λίγο. Δεν ήταν, κυρίες και κύριοι, Σοπέν. Δεν ήταν. Ήταν Αλεξάνδρα Νικολάιεβιτς Σκριάμπιν.
Και με ρώσικη προφορά. Όχι αστεία. Τώρα λοιπόν εγώ θα θέλω μια ελληνική συνέχεια.
Να πούμε όμως ότι ήταν ζωντανή εκτέλεση από το Ελσίνκι,
ναι,
από το 2013.
Ναι.
Θες να έρθεις στην Ελλάδα?
Ναι, θέλω να έρθω στην Ελλάδα.
Τους αγαπάς τους Έλληνες συνθέτες?
Τους αγαπάω, τους αγάπησα πολύ από τότε που τα ονόματα που ξέραμε ήταν στο ένα χέρι. Έπαιξα πάρα πολύ ελληνική μουσική. Δεν το μετανιώνω. Αντιθέτως, κάθε φορά βρίσκω χαρά όταν τα θυμάμαι όλα αυτά. Αλλά ήθελα να προτείνω έναν Έλληνα συνθέτη, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα, τον Κυριάκο το Σφέτσα. Mm-hmm. Τίμησε, νομίζω, το πέρασμά του από τη διεύθυνση του τρίτου και όντας συνεργάτρια ένα διάστημα του τρίτου τότε, παρατηρούσα και κάτι άλλο. Κρατούσε μια απόλυτη απόσταση από τις μικρότητες σε όλα τα θέματα. Ήξερε να βαστάει καλά το τιμόνι.
Ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας γλυκύτατος άνθρωπος.
Γλυκύτατος άνθρωπος. Έχω παίξει, έχω συνεργαστεί μαζί του, αλλά έφερα έτσι ένα πολύ μικρό κομμάτι για πιάνο που είχε γράψει και το είχα παίξει, το οποίο είναι έτσι στιγμιότυπο, θα το λέγαμε.
Snapshot.
Snapshot.
Πολύ ωραία. Κυριάκος Φέτσας, έφυγε γραφιότης στο πιάνο. Κυριάκου Σφέτσα, Έφια Γραφιώτη. Ωραίο κείμενο. Δύσκολο κείμενο, αλλά ωραίο.
Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
Ναι. Μ' αρέσει στο Κυριάκο Σφέτσα ότι έχω ακούσει. Περιέχει. Είναι εκλεκτικιστής. Δηλαδή παίρνει από όλα τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι,
από
ναι.
Τη τζαζ, από την κλασική, από τη μοντέρνα, από όλα τα πράγματα μπορεί να πάρει στοιχεία.
Ξέρεις όμως ότι ο Κυριάκος ανέκαθεν διάβαζε πάρα πολύ. Δηλαδή έψαχνε πάρα πολύ. Δηλαδή έχει φτιάξει ένα καθεστώς γνωσιακό. Mm. Από την αρχή που άρχισε να συνθέτει. Και είναι ένας άνθρωπος βαθιά μουσικός. Έχει πολλούς τρόπους να εκφραστεί.
Τι ωραία. Λοιπόν, επειδή ο Πανδαμάτορας, ξέρεις.
Ο Πανδαμάτορας.
Μας κυνηγάει συνεχώς. Θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι το οποίο πραγματικά είναι έκπληξη. Δεν ήξερα ότι το Σκανίνι συνέθεται.
Συνέθεται. Έχει γράψει, εκτός από το συγκεκριμένο κομμάτι που έφερα εγώ, τον Ανούρισμα, έχει γράψει για την εγγονή του, έχει γράψει για την κόρη του, έχει δώσει κομμάτια σε γνωστούς του και τα λοιπά. Λίγα έχει γράψει, αλλά γράφει πάρα πολύ ωραία.
Θα ξέρει ο άνθρωπος. Νανούρισμα του Τοσκανίνη με Έφη Αγραφιώτη. Με αυτό το νανούρισμα του Τοσκανίνη, του μεγάλου αυτού μαέστρου, έφτασε στο τέλος της η εκπομπή μας. Ήταν η Έφη Αγραφιώτη μαζί μας, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάντα μεγάλη και όμορφη έκπληξη η συντροφιά μας.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Γαβρίλη Ρεμούνδο για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.